jo nenoliedzam katrai pašvaldībai, arī reizēm arī kultūras namam ir brīnišķīga afiša, sava mājaslapa, bet ienākot un sākot darboties Zemgalē, mēs sapratām, ka pietrūkst tāda viena vietne, kur viena vieta telpā, kas ir karte, un laikā notikuma kalendārs var aptvert visu notiekošo kopā, lai plānotu, piemēram, pilnvērtīgs un interesants brīvdienas. Ja es vēlos braukt Tērvetes virzienā, tad Zekuka es varu ieiet un paskatīties, kādi punkti vēl ir tuvumā, kas ir atzīmējušies šajā kartē, un kas notiek konkrētajos datumos vēl tuvumā. Nu, tā aptvert vairākus pasākumus, pat varbūt vienā dienā. Un es domāju, ka Zekuka būs īpaši ieguvums tiem kultūras objektiem, kuriem līdz šim nav bijusi sava mājas lapa vai profils sociālajos tīklos, taču ir vēlme palielināt apmeklētāju skaitu ne tikai no vietējā ciema, pagasta vai novada, bet vēl plašāk.